52. bitev na radiju Beograd 2. Maja Milić.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Maja Milić, a danas imamo priliku da razgovaramo sa teoretičarkom scenskog dizajna Tatjanom Dadić-Dinulović. Polako ulazimo u završnicu 52. bitev festivala, koji se ove godine održava pod sloganom Svet bez ljudi. Festival traje još dva dana, do 22. septembra. Imali smo priliku da vidimo brojna svetska i domaća pozorišna ostvarenja. I recite nam, Tatjana, kakav je vaš utisak o ovogodišnjem programu BITEF-a i o temi koja je izabrana ove godine?
Ja mislim da tema jeste zapravo odraz vremena u kome živimo i mislim da je vrlo važno da se tom temom bavimo posebno kroz umetnost. Ja sam, nažalost, imala prilike da vidim samo jednu predstavu, obzirom da nisam bila tu, ali ću gledati još neke i mislim da ta veza koja je postavljena između pozorišta i vizualnih umetnosti ili ako hoćete prostora pozorišta i vizualnih umetnosti u kojoj nastaju dela koja, iako se radi o pozorišnim predstavama, jesu dela u kojima se glumci ne pojavljuju, odnosno ne pojavljuje se čovek kao izvođač, jeste jedna jako, jako važna tema i nešto što svakako jeste nešto čime se i ja inače bavim u svojoj knjizi, odnosno tema koja je vezana i za BITEF festival i njegovu temu, a zapravo i za vreme i okruženje u kome mi danas živimo.
Da podsjetimo, juče je publika BITEF festivala imala priliku da vidi predstavu Večna Rusija u režiji Marine Davidove i Vere Martinov. Ova predstava će se odigrati čak 9 puta na BITEF festivalu. Publika ima priliku da je vidi danas i sutra u 3 termina u Narodnom pozorištu. A večeras nas očekuje predstava PAM u režiji multimedijalnog umetnika Nadava Barnea iz Izraela. I zanimljivo je da ove dve predstave pripadaju jednom posebnom segmentu BITEF festivala, a to je segment pozorišnih instalacija. Dakle, to su predstave u kojima nema živih glumaca na sceni i to je potpuno u skladu sa sloganom BITEF-a Svet bez ljudi. Pa recite nam šta vi mislite o ovom konceptu pozorišta bez glumaca?
Pa nije prvi put da se ovakva vrsta radova pojavljuje na BITEF-u. Podsjetit ću vas da je Heiner Goebbels pre nekoliko godina predstavio svoju tada nazvanu pozorišnu predstavu Štifterove stvari, koja je takođe bila predstava bez glumaca. Dakle, to je nešto što nije uobičajeno, nešto se sve više pojavljuje u pozorištu i ja lično mislim da je tu tema koja bi nas trebalo da zanima da li nešto nazivamo pozorišnom predstavom ili performativnom instalacijom. Između ostalog, zavisi od toga gde to nešto smeštamo. Pa sad je pitanje, dakle, ako to smestimo u prostor koji je određen kao sensogledališni prostor, onda bismo to mogli da nazovemo pozorišnom predstavom, iako se tu izvođač ne pojavljuje, a ako smestimo, na primjer, u galerijski prostor, onda bismo to mogli nazvati instalacijom. Ali znamo da je jedna od osnovnih pretpostavki pozorišta jedan izvođač i jedan gledalac. Dakle, to je sada jedna tema koja je važna i koju prosto moramo da prihvatimo kao tako da postoji i da se njome bavimo.
Da, rekli ste, vi ste imali priliku da ispratite predstavu Prljavština teatra No 99 i tu predstavu je publika imala da gleda, ima priliku da gleda i u direktnom prenosu na drugom programu RTS-a. Koliko je ova predstava scenski zahtevna s obzirom da glumci celu predstavu igraju u blatu i u vodi?
Ta predstava je zahtevna u svakom smislu, pre svega u izvođačkom smislu, naravno i u scenskom, ali ono što je meni tu bilo posebno fascinantno jeste činjenica da glumci sat i 40 minuta izvode fizičke radnje koje su jako, jako zahtevne, koji jedni drugima rade strašne stvari i to sve se dešava pred očima gledalaca. Ono što je tu za mene takođe vrlo značajno je što se radi o pozorišnoj trupi koja je na prethodnom Praškom kvadrijenalu 2015. godine za jedan rad dobila Zlatnu trigu, dakle najveće međunarodno priznanje, i mislim da je važno što se ta predstava našla u Beogradu.
Samo još da najavimo, večeras u Festivalskom centru Bitefa biće predstavljena vaša knjiga Scenski dizajn kao umetnost. I toliko u današnjoj hronici Bitefa. Za drugi program Radio Beograda izveštavala je Maja Milić.
Svet bez ljudi. 52. Bitef na Radiju Beograd 2. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Klub 2, a današnja gošća je Marija Ratković. Ono što sam zamislila kao početak ovog razgovora bila je ta neka lična karta u ovom trenutku u kome svi radimo više poslova i bavimo se mnogim stvarima ne samo zbog opstanka, nego i zbog zadovoljstva, sam odlučila da sama Marija sebe predstavi kao nekoga ko u kulturi radi mnogo toga.
Apsolutno najtačnije bi bilo da kažem kulturna radnica, jer to pokriva najširi oblik svega što radim u kulturi, umetnosti i uopšte medijima. Ono što ja sada trenutno radim je u pozorištu, a ono što sam radila 5 minuta ranije je bilo dizajn, a još malo ranije je pisanje,
da.
Novinarstvo, kolumne, pisanje za film, pisanje za serije, dakle, crtanje i pisanje, da tako kažem, u kulturi i umetnosti.
Dakle, hajde da počnemo od onoga što je možda negde najranije u ovoj prošlosti, tvoja odluka da se baviš nekom umetnošću, dokle doseže?
Pa dokle doseže, svi koji pišu, verovatno su pisali od uvek, to je negde primarno, crtanje i pisanje zapravo od kad smo bili mali.
Pa neki to napuste, neki nastave.
Neki napuste, neki nastave, ja sam napustila i to bih preporučila svima da nikada ne urade. Kad mi je profesorka srpskog nešto izvređala za neki sastav, ja nisam mogla podnesem kritiku, ona pozvala moju mamu na roditeljski, sam je rekla, ja više neću pisati, sad ću pisati samo oni zgradi. I to je bila greška, naravno sam se tome vratila, pa sam onda zapravo prvi put nešto objavila kad sam bila spremna da podnesem kritiku, što je, mislim, bitno.
To je deo odrastanja.
To je deo odrastanja, da. I zapravo što više pišemo, pre se susretnemo s lošim pisanjem, u stvari, pa ga pre i prevaziđemo. Ali mislim da je to inače kod svake stvari za koje smo talentovani, da tek dolazi radom neko ispravljanje praktičnih grešaka. Ja sam se onda posle srednje škole odlučila za arhitekturu, da studiram arhitekturu ili da umrem, jer mislim inače da se šalim i kažem da su arhitekti i reditelji najgori ljudi na svetu, jer misle da sve znaju i moraju mnogo toga da znaju da bi mogli da rade svoj posao. I kad sam završila faks, ja sam samo shvatila, jo, pa neću ovo da radim, neću da sedim u studiju 8, 10, 12 sati i da nikad nikog ne vidim.
Da beskrajno crtaš...
Da. A druga stvar je dosta neromantična i u stvari politička, jer ja kad sam završila faks, odnosno master i sve to 2008. godine, to je bila svetska ekonomska kriza, mi znamo kakav je urbanizam u Srbiji već tad bio i to je onaj uvod.
A kakav je tek sad, da.
Uvod u ono, sećam se, na primjer, da sam ja na diplomskom čak pričala o tome, našla sam nedavno i podelila sam na Facebooku to o čemu sam ja pričala, šta se plašim, kako će naši zgradovi izgledati ako nekritički nastavimo da iseljavamo ljude i da doseljavamo u neke copy-paste zgrade ljude koji ne znaju ni u kom gradu žive. Zapravo su sve te zgrade iste, da li živeli u Londonu, Dubaju ili Beogradu. I to je prosto uništavanje gradskosti na svaki način i ja prosto nisam želela da učestvujem u tome. I onda sam nekako pošteno radila svoj zanatski posao kao dizajnerka. Ostala sam, dakle, isto u kreativnom poslu, u koncipiranju, izvođenju, pisanju vezano za arhitekturu i tako dalje. Samo prosto nisam doprinosila onome što...
Za što misliš da je zlo i da je pošast?
Zapravo? Da. I prosto onda jedno je vodilo drugom. Ja sam završila doktorske iz... teorije medija i umetnosti i tu sam se upoznala zapravo sa savremenom kritičkom mišlju i pisala sam te, kako bih rekla, naučne tekstove, ali ono što sam ja želela od uvek i za uvek je da se obraćam, ja sam volila pop kulturu i volila sam da se obraćam mnoštvu ljudi, a ne samo odabranoj akademskoj zajednici, tako da sam u tom smeru bavila se i marketingom, odnosno radom, prosto da bih savladala neka znanja. Mislim da je moj život, u stvari rad, zapravo neprekidni proces učenja nečeg novog.
A mislim da je ovaj trenutak sad u vremenu pogodan za tako nešto, pogodniji nego nekada u prošlosti, jer sada nije neobično da neko sa znanjima i sa nekim akademskim znanjima i alatkama da uranja u svet popularne kulture. Sad, tu je razlika o tome čime ljudi žele da se bave, šta im je predmet interesovanja, ali nekako sada je slobodno to akademsko tržište.
Sa jedne strane da, ali ja mislim da je i nekad davno, ja sam baš to proučavala kroz istoriju umetnosti, postoje ljudi koji su bili, ajde tako kažemo, ono što zovemo kolokvijalno renesansna ličnost, ali to je postojali pre renesanse, ljudi koji su radili različite stvari i postoje ljudi koji su bili popularni i u svoje vreme i to je interesantno, to je za mene zapravo umeće komunikacije i gađanje tog aktuelnog trenutka. Neka umetnost prosto mnogo kasnije dođe do publike, a neka potrefi trenutak u kome se nalazi i onda bude popularno. To je ono što zovemo popularnim, zapravo ono što komunicira u sadašnjem trenutku mnogo više nego nešto drugo. Pa onda mnogo više ljudi slušaju, pa mnogo više ljudi čuju, pa čitaju, pa tako dalje. I recimo nedavno sam se bavila, sad u tekstu za novi, ali evo male reklame, sam se bavila fenomenom Elene Ferrante i popularnosti.
Da. Ukoćemo, ja mislim i na našem programu, zbog nas nekoliko koji ovde radimo, a čitamo i tek ćemo gledati seriju koja je sada prikazana Venecijanskom festivalu, ja mislim da će biti mnoštvo emisija posvećenih ovom fenomenu, zaista fenomenu.
Jeste fenomen i to je fenomenalno da je baš Elena Ferrante, koja je jako politična na neki način delim u potpunosti politiku Elene Ferrante, taj levi feminizam, i ona je uspela da kroz priču o prijateljstvu, kroz jako zanimljivu priču, provuče ono što je negde akademska misao bila italijanska i uopšte njenog vremena i našeg vremena sada. I to je nešto što sam ja žela kad sam bila mala. Ja sam mnogo patila, to sam pisala u svojim nesrećnim dnevnicima, sam uvijek bila deprimirana u svojim dnevnicima, o tome da će moj život biti promašen ako mene budu čitali samo uski krugovi ljudi koji isto misle kao ja.
A sada te čitaju širi krugovi zato što dolazimo na pitanje novinarstva i onoga što radiš u najviše upisanim medijima i tu si već neko vreme.
Da, ja sam, zanimljivo je da iako su neke generacije možda samo par godina mlađe od mene bili hrabri da počnu blogove, ja sam i dalje to dete klasičnih medija, bilo da su oni i na internetu, pa sam negde tu popularnost zapravo i čitanost dugujem medijima koji su već etablirani i za koje sam pisala u startu. Nisam uopšte imala taj deo da ja sama se trudim i za to se zaista zahvaljujem.
A svi mi volimo da na kraju na plaži držimo tu novinu u rukama.
Da.
Mislim, volimo da ono što je možda nezdravo, iako se laptopovi zovu tako zato što se drže na tom delu tela, to majke i bake će vam reći da je nezdravo, a možemo i tako da čitamo nešto što volimo, ali ipak onako saviti tu novinu i posle baciti u pesak, to je ovaj, možda najlepše.
Pa ja sam velika pobornica mašćenja knjiga i ilustrovanih časopisa, onda dok se ne razmrlja štampa, ništa nismo uradili. I to je, zato što to znači da one žive zajedno sa nama i da nas prate svuda. U toaletu, na plaži, sa drugaricama, među decom, da se to polije, da se prešvrlja i tako dalje. Mislim da u tom smislu, bez obzira što sam sa druge strane kao dizajnerka, negde bibliofil. I volim lepe prelome i volim, ja se divim prelomima mladosti ili prosvete ili ranih izdavačkih kuća. A s druge strane, ja ne znam gde bismo mi bili da se te knjige nisu izmašćene, da nisu iscrtane
ili
našim pismima.
Ili kada kupiš neke antikvarne ili neke knjige koje su nekome pripadale i onda pročitaš nečije ljubavno pismo ili nešto između redova.
Apsolutno, ta arheološka praksa mi je najzanimljivije nešto. Ja sam razmišljala o tome. Tu ima i rečenica iz Fight Cluba koju sam ja usvojila, verujem da to nije iz tog filma originalno, ali negde sedma ruka poruke. A to je ne želim da umrem bez ožiljaka. Ja mislim da ni knjige ne treba da nestanu bez tih ožiljaka vremena koje su mogu biti ožiljci, mogu te to važe.
U ovoj emisiji danas govorit ćemo i onome što je tvoj rad na filmu i to ostavljamo za sledeći segment Kluba 2 u kome je Marija Ratković. Thank you.
silence puts me down to set my mind to rest from all the stress that will ever my feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch the fire. There's nothing more than passer. I wish to shelter my peace and you and you.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Slušate Klub 2 na talasima Radio Beograda 2 i dalje je sa nama Marija Ratković, koju sam pokušala da predstavim na mnogo načina, ali upravo ova emisija tu da se ona predstavi u razgovoru, u svim tim rukavcima ovog razgovora koji predstoji. I pomenule smo film. Ti, barem u ovoj godini, ne znam kada su nastajala dva filma o kojima hoću da pričamo, ali izašla su ove godine, je li tako?
Da, prvi film koji je izašao, zapravo je drugi film koji je snimljen. Ne znam o kom bi prepričala, možda ta priča prvo o prvom, koji se desio na moru. Mislim, mene je kontaktirao Miloš Jaćimović, on je inače naš direktor fotografije, koji živi i radi u Njujorku. Da pogledam neki scenariju koji je radio, mi se nismo poznavali, ali su nas spojili moji tekstovi iz Vajsa. Uh-huh. I onda smo se upoznali i pričali smo. Ja sam bila u Dominikani, on je bio u Njujorku. I to je baš jedna, baš totalno milenijumska priča. Mi se upoznajemo oko online tekstova i onda pričamo o tome da bismo možda mogli nešto zajedno da radimo. I to je bio neki kratki film koji on zamislio, koji počinje scenom, u tom scenariju, na koju sam ja kupljena bila, samo u snu Funky G-a. Čuje se muzika i glavni lik Denis igra sam i doživljamo transfer plana. I mi se razmišljamo kako da tačno prevedemo transfer plana na engleski, pošto je scenariju na englesku. I tako je počeo rad na filmu. Mi smo konkurisali, jer sam ja nekako nezajažljivo ambiciozna, za razvoj scenarija na Sundance-u.
Ni manje više nego Sundance.
Pa da, pokažite mi ovu igricu, hajde da pobedimo u njoj. I nas dvoje smo počeli da pišemo taj svoj prvi scenario dugometražnog filma. Ja sam onda za neko kratko vreme pročitala verovatno sve knjige koje svi sa dramaturgijem mrze, zato što moraju da ih čitaju, a meni je to bilo neophodno da bi uopšte razumela kako izgleda filmski scenario i kako da učinim da Amerikanci pročitaju moj scenario. Šta da uradim neku magiju.
Za početak, kako da izgleda.
Kako da izgleda, da. I sve te formalne stvari koje svi mrze i svi misle kad snimaju sa svojih pet drugara da to ne moraju da znaju. Ali kad šaljamo nekom nepoznatom Amerikancu među milionima fenomenalno napisanih scenarija, o čemu je sećam se pisao Ivan Velisavljević kad se vratio iz Hollywooda, to je nekako užasna stvar da kao razmišljaš šta ja sad mogu njima da ponudim. I mi smo u toku tog kratkog, pošto je naravno deadline bio tipa za dve nedelje, mi smo dve nedelje to učili i pročitala sam hiljade scenarija, pročitala sam mnogo knjiga i onda sam sela to da pišem i mi smo to pisali i mučili se. I to je sad bilo sad ono, sve se predaje se sinopsis, predaje se, mi nemamo ništa, osim tog kratkog filma od 12 minuta koji počinje Funky G-em. Mm-hmm. I ništa, i onda smo to nekako napisali. Do toga tog pisanja sam imala najveće transformativno iskustvo, smo mi shvatili da zapravo mi prodajemo sebe i da mi jedino o čemu pišemo o sebi, kad god pišemo. I mi smo tako to poslali. I nastavili da radimo na kratkom filmu. I onda sam ja bila na svom sedmom letovanju te godine, na pustom ostrogu na kom nema interneta, i kad sam se jednom uključila, shvatila sam da smo mi prošli na Sundance. I to je bilo najnenormalnije iskustvo. I oni su nam rekli, sad nam samo pošaljite ceo scenario. A mi smo shvatili da mi imamo samo tih prvih 20 strana koje smo sabili nekako za rok koji je bio. I to je taj kampanjski, milenijumski pristup.
Koji je nekada pali, koji je nekada jako dobar.
Koji je nekada, da, to je ono taj koncentrovani rad i koncentrovano učenje. Svrsishodno, da tako kažem. I onda ništa, mi smo tu prošli jedan, drugi, peti krug i na kraju u poslednjem krugu smo izbačeni, prizvodstvo nismo prošli, nas je bilo 13, na primer, oni su primali osmoro. Mm-hmm. Ali dobro, to je bilo nekako i previše veliki uspeh dok smo mi došli sa našim prvim filmom. I onda smo se dogovorili da ćemo ga svakako uraditi, zato što ako je neko tamo, negde...
Vidio iskru nečega što bi mogla se razvije, to je...
Da. Onda, da. I, i onda to je negde značajno i za fundraising i za sve. U Americi filmove mnogo, mnogo koštaju. Mi smo uspjeli da skupimo nekih 20.000 dolara ili 30, koliko je ovaj film na kraju koštao. Napravili smo film od 10-15 minuta, ja sad više ne mogu da se setim koliko je ovaj final cut, koji je bio nekako i naš director sample. Ja sam naravno imala te ideje da imamo Kanjevu muziku u filmu, ali prosto mislim da bi za muziku samo...
Onda bi bilo skuplje. Da, onda bi bilo
stvari, ja sam zapravo htjela sam razlog da kontaktiram Kanje West.
Tvoja ambicija doseže dotle.
Doseže najvećeg.
Najveće, da.
I, i ništa, i onda smo snimili taj film i onda smo krenuli to festivali. Film je prikazan isto kao A-lista festivala, to je jako bitno u Americi gde će prvo da se prikaže. Mi smo prvi put prikazani u Palm Springsu. I to je sve super prošlo. To je jedno veoma, ne znam, transformativno iskustvo snimanja. Ja sam se umeđu vremenu razbolela, nisam mogla da budem na snimanju. ali sam sve to pratila iz daljine i to kao ono, bukvalno iz bolničkog kreveta dopisivala delove, jer mi je jako bilo stalo da se, da se time bavim, jer je to negde bila naša priča. A da za sad ne bi ih mutila, film ćemo sigurno prikazivati negde u Srbiji, a ideja filma je problemi srednjeklasnih emigranata koji sve što mogu da izgube su svoje privilegije. I to smo mi negdje.
Da, a koje su to privilegije? Kad se čovjek zapita šta su njegovi snovi, a šta su privilegije, da li bi se pomakao iz nekog svog života koji je, pa, relativno siguran?
Relativno siguran, pa to je to. Miloš je u Srbiji i uopšte u regionu bio odličan direktor fotografije i onda odlazi u Njujork, gde je to što je on u Srbiji radio art house filmove uopšte više nije tako da seksi. I druga stvar, ja koja sam tada živjela u Punta Cani, gde sve što imam, znam i mogu, apsolutno ništa ne znači, ja radim u kafani i razmišljam koji deo svog znanja mogu da prodam da bi sutra mogla da možda platim kiriju ili da ostanem tu negde duže. I ta nesigurnost koju mi osjećam u tom trenutku nije nesigurnost za život, to je samo ta, ajde da kažemo, crnohumorni gubitak privilegija s kojom se mi jako teško
nosimo. To je taj neki životni neizdrž. Da li da nešto pokušam ili da... Kao...
Pa ne, mi sve što želimo, kao i naš junak u filmu, mi želimo da restauriramo pošto poto te privilegije i da jurimo svoje snove, čak i kada situacija kaže da moramo da se borimo za život. A mi ne želimo da priznamo da moramo da se borimo za egzistenciju, nego uvijek hoćemo neki san. Čak i ako svi kažu da je to potpuno suludo, nenormalno i da bi trebali da nađemo pravi posao koji ima zdravstveno osiguranje.
A opet, svi poznajemo i ljude koji su tako užljebljeni u sistem, ali i one ljude za koje kažeš kako se taj neko snašao da živi svoj san. Mislim, ima takvih ljudi, da kažeš kako je neko smislio sve ovo da uživa u životu, a da egzistira.
Pa iskreno, ja kad bih pričala o tome da li živim svoj san, ja sam sigurna da bi mala Marija bila mnogo srećna da zna kako ja sada živim, ali to je puno, sa druge strane, puno odricanja i puno tog pauk posla sa puno ruku, na puno mesta. I to je negde iscrpljujuće. Da, iscepkano je. Mi negde smo preskočili tu priču o egzistenciji, obezbeđivanju života, jer smo, možda nam je to previše dalek cilj, pa se onda bavimo onom najvišom od svih potreba po hijerarhiji potreba, to je samo aktualizacijom. To znači da radimo sve što smo od uvijek želeli u nedostatku sigurnosti egzistencije. Što je vrlo čudno i mislim da se svi ljudi svih meridijana vrlo čude tome kako imamo razbuktalu kreativnu i kako bih rekla, umetničku scenu, kulturalnu, u kojim uslovima produkcijskim radimo.
Opet, pošto si rekla da si živjela neko vreme u Punta Cani, to je još jedan san svakog Srbina koji ima na svom dosadnom poslu screensaver ili sliku Punta Cane u želji da nekada tamo stigne.
Jeste, apsolutno, i to je uvek glavno pitanje, kako je tamo, šta misliš, da li bi mogao da se snađem, koliko para treba, kolika je prosečna zarada. Mi prosto nismo svesni koji su to užasi kapitalizma dok ne zađem u samo srce kolonijalnih odnosa. Evo, nedavno sam sad bila u poslastičarnici, sirovi kakao je glavni proizvod, dominantni u Dominikanskoj republici, ali oni nemaju ni jednu domaću čokoladu. Domaća čokolada ima jedna koja liči na Euroblok. Sve je uvozno i to je jednostavno, ti novi kolonijalni odnosi su negde, unose nemir nama levičarkama na plaži. A druga stvar je, recimo, to je taj problem rasizma koji ne znaš odakle da počneš da rešavaš, jer se pre svega suočiš s tim da si beo.
Marija Ratković u Klubu 2. U narednom segmentu ćemo pričati o ovom drugom filmu.
Thank you. just don't know the half about it. I'm glad there's so much to it. What they say, they don't know, but we know if they ever gonna catch up, they better get going.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Klub 2, u njemu je Marija Ratković. Dugujemo slušalcima priču o ovom drugom filmu, koji su neki od slušalaca verovatno mogli i da vide, bio je i na televiziji.
Film je bio na televiziji 5. juna, ako se ne varam. Film govori o mom iskustvu lečenja od raka grlića materice u Srbiji. I to je negde, kako bih rekla, možda neki dokumentarno-pedagoški film o tome da je to vrsta raka koja može biti prevenirana, da postoji ta HPV vakcina koja se bori protiv uzročnika većeg dela svih rakova grlića materice i nekih drugih rakova koji se pojavljuju u ljudskom telu, a negde ono što je inspirisao zapravo početak snimanja tog filma je to što smo mi kao država uvezli tu vakcinu, na državnom nivou oglasili početak imunizacije za dečake i devojčice od 12 do 14 godina, negde do 19 čak, a onda je odziv bio jako mali i te vakcine su propale. Uh-huh. I onda je to bilo negde inicijalna ideja da počnemo da razmišljamo šta bismo mogli da uradimo o tome. Ja sam rekla da ja hoću to da radim, hoću da se uključim u tu priču, zato što Ja sam znala kad sam bila mala da ta vakcina postoje, sam mala štreberka koja je to pročitala negde u Americi, to se devojčice se vakcinišu, ali ovdje kad sam pitala o tome, to su rekli, ma daj, to ne znamo, ne treba ti to i tako dalje. I onda sam u toku snimanja filma shvatila da se jedna moja drugarica vakcinicala sama, mm-hmm. to jest naručila, ona je to znala sve preko drugarice, od poverenja, ona je naručila vakcinu, njoj isto lekar rekao, pa to ne moraš ništa to, a ona je ipak sama to primila, jer je smatrala da postoji rizik ovaj, od... Mislim, nije se smatra, taj rizik je prosto za sve seksualno aktivne osobe prisutan. I to je ono što strašno, naravno, HPV virus, te onkogene vrste nemaju nikakve simptome. To je ona čuvena paralela oko toga da je to neka, neki list papira umetnut u veliku enciklopediju, nekad će se okrenuti, nekada neće, ne znamo. I ovaj, jednostavno ja sam željela da se uključim u tu, ajde tako kažemo, kampanju, pošto ja to vidim kao neku everlasting propagandu za razgovor pre svega o reproduktivnom zdravlju i razgovor o seksualnosti dece, što je meni jako, jako bitna ovaj, jako bitna tema o kojoj sam i pisala, a negde je jedna velika prepreka naše patrijarhalno društvo u kome se seks smatra nečim prljavim, strašnim i tako dalje. Istovremeno se ne vodi računa, mi imamo neki head trick rizičnog ponašanja, nedovoljno znanja, nedovoljno prevencije, nebezbedan seks, zatim udaljen nekontrole, screenings i sve da. Ostalo i to jednostavno sve zajedno, taj ceo skup rizičnih faktora udružen sa nezdravim životom, padovima svakodnevnim imuniteta, to jest sezonskim, dovodi do jako velikog broja žena, ali moram da kažem i muškaraca koji svakoga dana oboljevaju od karcinoma, pre svega reproduktivnih organa, ali svih ostalih. I bez obzira što se to danas leči, kad sam bila mala, ovog sam govorila, svi ćemo imati raka, ali će to biti izlečivo. Bez obzira što to leči, ostavlja jako velike posljedice i to je nešto što možda možemo da pokušamo da izbjegnemo.
I sada ti si se uključila, odnosno ti si osmislila kako će taj film izgledati, i koristila si svoje lično iskustvo boravka u bolnici i mislim na jedan način to je ogoljavanje. E sada kao i u, mislim ne bih da upoređujem to sa nekim umetnicima koji kažu ha ja sam se u ovoj knjizi ogolio ili, ali to jeste to, to je spremnost da se potpuno otvoriš.
Pa to jeste, ja sam se dugo razmišljala, uopšte kad sam razmišljala li da pišem i govorim o iskustvu raka, ja sam znala šta je potencijalna opasnost. Potencijalna opasnost je da ja posle toga neću moći da pričam ni o čemu drugom, da se to ne pomene, s jedne strane. Ali sa druge strane, ja sam kao kad sam pisala o seksu ili o bilo kojoj temi koja mene potencijalno previše otvara, ja sam uvijek razmišljala o svim onima koji su večno zatvoreni i nemaju glas. I oni sede u svojim kućama i pate i tako dalje. Ja sam bila ono, ok, ja vladam medijskom kulturom, ja sam u tome profesionalac i možda je moje da to uradim. I to je bila priča, ja sam prekoračila neke svoje granice čak i u snimanju filma, to je previše, to je možda drugi film da sam se ja uopšte pojavila i negde ja nisam mogla pretpostaviti svoje reakcije emotivne na neke određene trenutke. I to je nešto što je mene, naravno, potreslo. Naravno, proces montaže, proces svega što je tu. Ja sam imala nevjerojatno poverenje u rediteljku Mašu Nešković i njen senzibilitet da razume tu priču, ali sa druge strane i u montaži ja sam imala mnogo, mnogo, mnogo problema. I kao, aha, ja ovdje imam voiceover, ja ovdje govorim. Jer ja sam tome isto pristupala na neki poluprofesionalni način i želela sam da je to malo sad prekratimo, sam razmišljala, jao, značenje ovoga pored ovog kadra, pa da li sam, nisam se bavila time da li sam lepo ispala i da li imam podvaljak, mada je to jako bitno, frizura mi je očajna u celom filmu. I ovaj, to nije nevažno, ali ono što je posle toga usledilo je jedna, mislim, neću da lažem, to je jedna temeljna kriza toga kad ja vidim sebe i kad razmišljam o tome, bože, da li je izgledam previše depresivno, da li ću se ja izvući, da li ja delujem kao da sam odustala, da li se ja i dalje borim, da li sam ja, mislim, da li je meni previše teško i tako dalje. I to je neko suočavanje, ja razumem zašto ljudi ne razgovaraju o teškim bolestima, ja razumem zašto ljudi ne razgovaraju o tabu temama, zato što to jeste izlaganje, zato što slede neke vrste diskriminacije, zato što je to prekomerno izlaganje i jednostavno ljudi koji ne poznaju ili ne znam, bivši partneri, drugarice, nepoznati roditelji, koje... svih njih zajedno, svi oni to gledaju. A najbolje kritike koje sam čuvao je da sam elegantna. To u celoj toj priči nikad nisam očekivala da će ispustiti da budem elegantna. Ali nadam se da je ta priča elegantno ispričana u smislu da je možda, to su mi ljudi pisali, da su mnogi otišli na pregled, da su mnogi proverili svoje zdravlje, da su mnogi saznali nešto što nisu znali, da su mnogi vakcinisali decu. Mm-hmm. I to već nisu deca, to su već tinejdžeri. I ja imam puno poštovanja prema tinejdžerima zato što ja bi nekog ubila sa 12 godina da kaže da nisam dovoljno zrela da brinem o svom zdravlju.
E sada, pošto nam je ostalo taman toliko vremena, a ti si ovde u Beogradu, inače nisi ovih dana u Beogradu, već si u svom rodnom gradu i to sa dobrim razlogom. Samo ćemo to da ostavimo ovako za kraj da nam kažeš, zato što je to nešto što se sprema, ali će vrlo brzo biti tu.
Pa ja moram da kažem, Minja Bogavac je direktorka, upravnica, da tako kažem, ona upravlja Šabačkim pozorištem i pozvala me kao u duhu nove sezone koja se zove hashtag lokal patriotizam, mladi od 1840. godine. Zvala me da vidi da li bih nešto doprinjela svom rodnom gradu u pozorišnom smislu. Ja sam dugo razmišljala šta bi i ja sam na kraju došla do toga da radim adaptaciju pozorišne predstave, drame Dina Pešuta, koja je ponovo u žiži javnosti posle te nagrade Marin Držić, najveće hrvatske nagrade za tekst. Dino je ove godine u konkurenciji za Teater Jugendpreis, najveću nemačku nacionalnu nagradu za isti tekst, pretposlednja Panda ili Statika. To je, reći ću samo kratko, to je tekst o četiri drugara, dve devojčice i dva dečaka, koje se nalaze na 10 godina mature, to je ona velika neuroza svih nas, da li imamo nešto novo da ponudimo. I odvija se priča cijelog njihovog života. Oni su iz Siska u originalu, u mojoj šabanizovanoj verziji su iz Šapca. I ta predstava će, ako sam srećna, otvoriti novu sezonu Šabačkog pozorišta kao prva produkcija ove godine. Ja se nadam direktor, odnosno reditelj, je Maksim Milošević, koji ima 26 godina, iz Šapca, svi smo iz Šapca. I negde doprinosimo i pravimo taj fenomenalni kostim iz 90-ih i tako dalje. Sada će biti onako fashion, pošto, kao što sam rekla, moje ambicije sežu dalje od pravljanja solidne predstave.
A i ambicije Minje Bogavac, to
i
znamo.
I ambicije Minje Bogavac, tako da prosto mi dolazimo do toga da hoćemo da pravimo neki vatromet u Šapcu. To će biti 23. oktobra. Za, naravno, dan oslobođenja i ponašat ćemo se zaista kao oslobodilice Šapca, i nadam se da sada je u našim rukama trenutno sudbina savremenog i pozdramskog teatra u Šapcu i možda u Srbiji van Beograda, tako da ćemo se negde potruditi da osnovimo neke jako velike nagrade.
Marija, hvala na gostovanju u Klubu 2 i trku Šabac da radiš.
Hoću. Hvala ti.
Dragi slušalci, bio ovo Klub 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Cover cop who had a sister named Jan. For reasons go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Someplace by Railway Prison, they ran out of gas. The undercover cop had cornered them, said, "Oh, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best if you don't know." The undercover cop was found face